Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Ekspert Rodan Schwarz'ın kurallarının Türkmenistan'da interneti izorlamağa mümkünçülük dörödiyenliğini tasdiqlayar. Kiber hoopsuluğu boyunca halkara ekspert Germaniyanın Roden Schwarz kampanyasının Türkmen yürüyüte uğurluklarını interneti izirleme uçuyun bel köyüpçün öden kuralları varada Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Azatlık Radyosu Neymiş kampanyası bilen bağlı sonku çap eden derini uyuşu boyunca 1. fevralda kuramoçuluklu cinayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin kiber hoopsuluk boyunca hünermeni Mikhail Rajzik Wozniak bilen gurrundaş oldu. Yatlasak Azatlık Germaniyanın Roden Schwarz kampanyasının Türkmen yürüyte uğurluklarını öz rayetlerini internette izirlamakta hem de özgü fikirli adamları anıklamakta olunulayan encamları bilen üpçün eden bolmağı ahmaldığı varada mağlumat çap etti. Ekspert azatlığı veren gurrunu Neymiş kampanyasının web saytını hödürleyen adından 3 önümünü interneti anıtamakta hem de VPN'i böktömökte ulanıp bolyanlığını tasdikladı. Ol bu önümlerin hatarını RNS Intra, RNS Unified Firewalls hem de RNS Pace 2 programmalarını ağladı. Şu 3 programmanı internette ulanıcıları izarlamakta hem de VPN ulanyanları anıklamakta gurrunsuz ulanıp bolor diye Wozniak aytti. Belki de bu kurallar hükümetin özgü pikirli adamları yedirlamağına niyetlenip dörödülen değildir yönü. Boları şol maksadı çüyün gürrünksüz olanıp bolyar deyip ol sözüne koştu. Ekspertin tasdiklamağına göre avzalyan abzarların ve programmaların dörödülmeğinin asıl maksadı internetteki belli belli hareketleri süzmökten ve oları belli etmekten varıttır. Nämelerin süzülüp nämelerin bellik edilceği operatorun özüne bağlı olup duruyar. Dünyada iri kampanyalar öz internet torlarını olara ıhtiyarsız giriyenlerden koruma uçuyun hem de mağlumat bazılarının hoptuluğunu üpçün etme uçuyun şeyli kurallardan peydalanyar. Yönü misal uçuyun şol bir kurallar, meselem Blue Coat'un bir neçe yıl bundan odol Siriye'de oturduğun kurallarının yekete akmaqtadı, dissidentleri idarlamaqtan ıvarıttı deyip Wozniak belledi. Şeyledi biz Türkmenistan'ın çalıştırımlı malware, yani kompüterlerden mağlumatı mendiları bir usta soğurup almağı niyetlenen ziyanlı programmaları Gama International'dan satın alınlığı ya da satın alma uçuyun in adından gepleşik geçirenliğini bilyersi Wozniak aytti. Dedim zor rejimleri anıta avdarları bilen üpçün eden Anglo-German Gama International kampanyasının Şveysariyanın Dreamlab Technologies kampanyasının Türkmen hükümetini rayetleri izarlamakta ulanılayan programmaları ve encamları bilen üpçün etmek varada 2010-cu ýylda eden tagallaları metbuata sızypdy. Şonda Türkmenistanyň FinFly Online aňtow guralyny satyn almak üçin 1 milyon dollar töleg geçirenligi mälim bolupdy. Bu mysala salgylanan ekspert Roden Schwarz bilen Türkmenistanyň gatnaşygy barada gurrunga dowam edip, Türkmen hökümetiniň Neymiş kampaniýasynyň gural satyn almakdaky niýetinde hiç hili şübhäniň ýokdugyny sözüne goşdy. Elbette Roden Schwarz'ın öğüdü belki de Munu'yu yani Türkmen hükümetinin niyetini bilyen hem değildir. Eger bilmeyen bolsa bu kavul ederliksiz yağday deyip kiber hoopsuzluk boyunca ekspert azatlığa gurrun verdi. Ol Siriya hükümetini Aangtun encamlarını gurnap beren Blue Coat'u tədeden salgılanıp, öğüd encamlarının Siriya'da oturduluyanlığından kampanyanın içkiyin xabarlı bolonluğunu ıgıtadı. Roden Schwarz öğüd encamlarının dine bir nira oturduluyanlığı varada değil eysem, oların neyme maksat bilen oturduluyanlığı varada da onut bilyendir deyip ekspert aytti. Galverse'de Germaniya Vasinar alalaşığına gol koyan 42 yurdun hatırını bolup bu şertnamı onu harbi ve hoopsuzluk maksatları niyetlenen kevr ekspertları varada ılalaşığı ağza tarapları xabarlı etmege borçlandırıyar. Türkmen hükümeti öğüdünün rayetleri internette izarlamak ve turu çeklendirmek maksadı bilen aňtow guralları satın alyanlığı varadaki mağlumatları heniz reaksiya görkezmedi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Aşgabatyň mekteplerine aýlanyp, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biriniň tassyklamagyna görä, indi bir hepde gowrak wagt bäri dowam edýän bu çäri duýdansyz geçirilýär. Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri esasanda ýokary synyp okuwçylaryň telefonlaryny barlaýarlar. Mektep ýolbaşçylarynyň biri ýa-da ikisi bilen bilelikde başga-da 3-4 adam sapaklaryň dowam edýän mahaly klassa girýärler. Mektep ýolbaşçylary telefonlaryňy da çykaryp partanyň üstünde goýun diýerler. Şol adamlar hem telefony ýeke-ýeke alyp, içiniň suratlaryny, wideolaryny we beýleki zatlaryny barlaýarlar. Olaryň näme gözleýändi ýa-da barlaýandygy barada okuwçylara maglumat berilmeýär diýip, anonim şertde maglumat beren habarçy mektep okuwçylarynyň we olaryň enetalarynyň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Habarçy şeýle barlaglaryň biriniň Aşgabatyň Gawdan we etrapçasynaky 18-nji mektepde geçirilendigini we telefonundan Frans daqy sary keltekçeleriň surat çykan okuwçylaryň biriniň ýüzüne şarpyk çalynandygyny aýtdy. Bu mektepde barlaglar 1-nji fevralda geçirildi. Şonda okuwçylaryň biriniň telefonundan Fransada sary keltekçede protez geçirýänleriň surat çykypdyr. Onu badawat soragy çekip başlapdyrlar. Onuň bu suratyň näme sebäpden telefonunda bardygyny sorap, ýüzüne ençeme gedek şarpyk çalypdyrlar diýip habarçy belledi. Ol bu okuwçynyň soňky ykbaly barada häzirlikçe özünde hiç ýyly maglumatyň ýok. Doğru hem sözünün üstüne koştu. Azatlyk radiosynyň paýtagtyň 18-nji mekdebi bilen habarlaşyp, bu barada kommentary almak synan şyklary häzirlikçe başa barmady. Şeýle-de bu barlaglaryň geçirilmeginiň sebäpleri barada Türkmensanyň Milli howpsuzlyk ministrliginden hem maglumat alyp bolmady. Aşgabatly ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan okuwçylara garşy amal edilýän bu çäreni adamlaryň maglumat almak ýa-da edinmek hukuklarynyň göz önüne depelenmegi diýip häsiýetlendirýärler. Belläp geçsek, Türkmen howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň paýtagtyň mekteplerinde geçirýän bu barlaglary ýurtda mektep okuwçylaryna edilýän gödökçiligiň güýçlendirilen we telefonlarda VPN tilsimleriniň petiklenendigi barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. 30-njy ýanwarda Azatlygyň Aşgabatda habarçysy ýurtda Google Play tilsiminiň hem petiklenendigini, telefon usullarynyň hem ýaşaýjylaryň telefonlaryna VPN gurnap bermeýändigini habar berdi. Ýene-de şol güni meçide namaz okumağa gidiyen mektep okuwçylaryna gödökçiligiň güýçlendirilendigini paýtagtly habarçy gurrun beripdi. Soňky 10-15 günde meçide cuma namazyna baran oglanlary namaz okumağa goý bermeýärler. Siziň din bilen näme işiňiz bar? Barın gidiňde okuwyňyzy okaň diýip raýat eşikli adamlar ýaş oglanlary meçitden gowýarlar diýip namazy goý berilmedik oglanlaryň enetalary Azatlygyň habarçysyna gurrun beripdiler. Mundan başga meçide namaz okumağa barýan mektep okuwçylarynyň adlaryny, adreslerini anyklap etrap bilim bölümlerinin, güç kuruluşlarının, işyerlerinin, oğlanların okuyan mekteplerine gelip, mektep yolbaşçıları, muallimler bilen hem gurrun geçiriyerler. Galiberse de 28. yanvarda Azatlığın havarçısı Türkmensanın yokarı kucaylarının yolbaşçılarının studentlerden ödlerinin kışkı din çalış mövsüm dövründe mobil telefonları ulanmacaktıkları, internetten peydalanmacaktıkları hakkında dilhata alındıklarını hem havar verdi. Halkara kurumalarının metbuot ve internet Azatlığı boyunca çap ediyen yıllık hasabatlarında Türkmensan yılın yılını tanqid edilip, dünyada en yaramaz görkezicilere e-yurtların hatarında yerleştirilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky en soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň hususy dukanlaryna çilimleriň belli bir bölegi öňküleri ýaly temmek fabrigine gaplanan gutularyna däle eýsem bir gezek ulanylan paletlen haltazyklarda satylyp başlandy. Bu täzelik soňky 10-njy günni gözelýär. Mysal üçin odal günörtä Koreýada önürli diýilip satylan es saatly çilimler, Türkiýede önürli diýilip satylan parlament daatly çilimler inne dükanlaryň bir toparyny paletlen haltazyklarda satylýar diýip Azatlygyň habarçysy dükanlary aýlanyp görenden soň 1-nji fevralda habar berdi. Alçylaryň käbir ol çilimleriň näme üçin fabrikde gaplanan gutularyna satylmaýanyny sorýar. Satıcılar bu soruğu olur daşarı yurtlardan kaçak yollen getireyenliklerini. Şu sebepten yollu köp yer almasın ve ağrım ağız olsun deyip kutularının çıkarayanliklerini aydıp cevap veriyerler. Emma adatlığın devlet gümrük kulluğuna akçeşmesi havarçı bilen sökötdöşlükte dükkan satıcılarının bu delillerinin yalanlığına aitti. Onun tasdiklamağına göre kutularından çıkarılıp paliyetleyen haltazıklarda satılayan çilimler yurda getirilen vakti gümrük bağırlıklarına ya da beylaki yerlerde tutulup saklanan çilimler olup duruyor. Gümrükçüler ya serketçiler tarafından tutulan çilimler sonra bir kanun çilim sevdasında yolbaşılık ediyen baronların ellerine düşer ve onlar bu çilimleri kutularından çıkartıp umumu gavı gapkar diyarlar deyip anonim şeritte kuruluşan gümrük işgari kurulun verdi. Onun sözlerine göre içi boşaltılan çilim kutuları sonra Aşgabat'ın etegindeki Bağabat obasında kurulayan yıllık çareler dolanılıyor. Yani hukuk korucular tarafından tutulanlığa edilen neşe maddeler ve kaçak getirilen çilimler yakalanına pece taşlanıyor. Sonunda Nuralıkta Türkmenistan'da şu yılın 14. yanvarından beri çilim sevdası devlet dükkanlarında hem eğri giderli devam ediyor. Sonundan önce çilim devlet dükkanlarına her iki aydan 10 gün 5 gün satılıp sonra bet edilirdi ve bir yağday husus dükkanlarda bir kanun ve has kımmat vahadan satılayan çilimlerin mezur alıcılarının köpülmeğine hizmet ediyordu deyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan yaşayıcılara aittiler. Yanvar ayının ortasından beri devlet dükkanlarında hem her gün çilim satılıyor. Nırhlar hem önkülüğüne bağlıyor. Bu yağday husus dükkanlardaki çilimlerin nırhlarının biraz arzanlamağını alıp geldi deyip yurttaki çilim miznesini bu sevda devlet monopoliyatına geçirilir ve yakından sinirleyen havarçıyımı da etti. Devlet dükkanlarının 30 manada satılayan çilimlerin bir kutusunun bahası hazır husus dükkanlarda 50-55 manada, kavirlerine 47 manada senli aşağı düştü. Devlet dükkanlarına satılmayan ve dışarı yurtlardan kaçak yollarla getirilen has kovhili çilimlerin hem bahaları biraz arda anlattıyıp adatlığın havarçısı havar verdi. Bu arada anlaşılan sebebi adatlığın havarçısı bilen anonim şeritte kuruluşan resmilerin ve telekaçilerin sözlerine göre yurda dışarı yurtlardan kaçak yollarla getirilen çilimlerin devlet dükkanlarına ve husus dükkanlarda satılmağına ne resmi yağdayda ruhsat verilmeğiyle bağlı. Bundan önce kaçak yollarla getirilen çilimleri devlet dükkanlarına satmağa korkordular. İnni şeyle çilimler hem devlet dükkanlarında hem husus dükkanlarda has arkayınlık bilen satılıyor. Bu hakimiyetlerle çilim baronlarının ödarı alalaşığı gelinliklerini saklamağı esas veriyor deyip adının aydılmalılığını soran gümrük işgari adatlığın havarçısına etti.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, gaýtha tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gaýtha tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň Halaj etrafynyň muallimleri özlerinden talap edilýän köpçülükleýin siýasy çäreler we mejburi arasaçylyk işleri sebäpli muallimçilik mertebeleriniň depelenýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeşip bolan etrafynyň 12-nji we 14-nji mekdepleriniň ençeme muallimi indi bir näçe gün bäri özlerinin köçeleri we meýdançalary arasalamak işlerine çekilýändigini gurrun berdi. Häzirki wagt olar etrafynyň uly ýollarynyň we ekin meýdanlarynyň larını sıyırıp süpürüp haşal otları arasalayarlar. Şeyle de olar yerli hakimiyetler tarafından her mektebe bölünüp berilen ekin meydanlarını arasalap bu yerde ağaçları ve gülleri ekmeğe mecbur ediliyarlar. Bundan başka halaçlı muallimler yılın devamında hakimiyetlerin kuramoçluğundaki köpçülüklüğün çarelere katlaşmağa, pili öndürmeğe, pahta yığmağa, her ayda 2-3 gün yolları arasalamağa, dey kanallarının kolayındaki yılgınları yığınamağa mecbur edilendiklerini hem aydiyarlar. Muallimler öz talap edilen bu mejuri arasaçlyk işler sebäpli köçä çykara yüzlerinin galmandygyny, özlerini ne okuwçylaryň ne de olaryň enatalarynyň sıylayandygyny belleýärler. Biz ne hojalyk işlerimize ýetişip bilýäris, ne de okuwçylara ýeterlik derejede bilim berip bilýäris. Bizi ýolbaşçylar hem äsgermeýär, köçede okuwçylaryň enatalaryna duş gelsek, olar iýdi derli okuwçylardan pul ýygnanýandygyny aýdyp nägile bolýarlar. Olary bizden hem talap edilýär, başga alajymyz ýok diýmek bilen çäklenýäris. Mualimçilik kärini saýlanymyzda ökünýäris diýip Halajyň 14-nji mekdebiniň anonim şertde maglumat beren muallimi gurrun berdi. Ol häkimetleriň talaplaryna boýun olmadyk muallimlara işinden çykarylma howpunyň awanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda mektep muallimleri döwlet bayramçylyklary we siýasy wakalar bilen bagly häkimetleriň guramçylygyna çäreleri köpçülükleýin gatnaşmagy mejbur edilýärler. Olar köçeleri süpürmek, bağların otunu çapmak, pahta yığmak, pili önümçülüğüne katnaşmak yali işlere hem çekiliyerler. Şol bir vaxta yurtta muallimların köçe arasalayış işlerine katnaşandığı üçün koşmaçı hak tölönmeyer. Bundan başa muallimlar kanikul günlerinde hem okuçlarının koşadırnağ içinde akıllı bolmağını cevap vermeye mecbur oluyarlar. Olar okuçların dincalış vaxtında düzgün bozmağını yol vermeli değil. 2. yanvarda aşıvatlı muallimlar koşadırnağ içinde bir avrayçılıktan kaçıp, ışığı deyincalışa çıkan okuçlarını paytahtın görnüklü yerlerine planlaştırılan gedelence akidenlerinde öz pullarını avtobus tutuyandıklarını haber verdiler. Okuçlarımı aşavadın əlem seyliyahını alıp gitmek üçün mektebin ağzından gideyin mektebe de kaydıp geleyin diye niyet bilen yörüte avtobus tutmalı oldum. Avtobusun sürücüsü bu iş üçün 300 manat aldı deyip aşavadın parahat etrapçasındaki mekteplerin birinin başlanınç klas muallimi adatlığın havarçısına gurrun berdi. Üstesine de muallimler iyi üzülmeyen novatçılıktan hem hali siyadandıklarını. İr ertirden akşama çenli her muallimin mektepte 3 saat novatçılık çekeyendiğini aydıp hem zeyren yerler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 2018 yılda çap eden yıllık hatavatında Türkmenistan'da erkeklerin, ayarların ve çağaların mecuri zähmete sedevar edilendiği aydılıp ol mecuri iş gücünü ulanmakta dünya derecesinde iyin yaramaz yağdaylı yurtların hatarında yerleştirildi. Türkmenistan'da muallimlerin esası vezipe borçlarından başka işlere çekiliyendiği barada hiç zat aydılmayar. Resmi metbuatda muallimlerin Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'u koşadırnağ içinde acayip zamanını peşkeş verendiği üçün alkışlayan reportajlar görkezilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Respublikanların yolbaşçylygyndaky Amerikanın senaty Siriýadan we Awganistandan goşunlary çykarmak baradaky planlara garşy simbolik dokumenti kabul edip prezident Donald Trump'ın bu ugrudaky kararyna gyzalat berdi. İki partiýanyň wekilleriniň hem goldamagy netijesinde senat hetleriň 68-23 gatnaşygy bilen bu dokumenti kabul etdi. Onda İslam devleti ekstremistik toparının gurrunu gidiyen iki yurttaki alıp bariyan hareketlerinin Amerikanın hopsuzluğunu mühüm vekim sallandığı nıhtalyar. Bellesek bu dokumentin dine maslahat berici hasiyeti olup onun yerine yetirilmeyi mecbur değildir. Dokumentte iki yurtta hem İslam devleti ve Al-Qaida toparlarının cengçilerine karşı sövüştü, öňe gidişliklerin kazanılandığı bellenilýär. Emma gerekli taýýarlyksyz bu yurtlardan çekilmegin neticesinde regionyň durnuksuzlaşyp biljekdigi, şeýle de dören boşlugy Russiýanyň ýa Iranyň doldurmagynyň mümkindigi duýdurylýär. Mundan başga dokumentte Siriýadan ýa Awganistandan goşunlary çykarmazdan ozal jeňçi toparlarynyň doly ýeňilse tezewar edilendigini kepillendirmek üçin Amerikanyň administrasiýasynyň degişli şertleri seljermegine çagyrsy edilýär. Dokumentin tekstini Respublikanların köplüğünün lideri Mitch McConnell düzdi. Mundanın ol Trump'ı ya da onun Alparyan siyasetini kən tanqitlamandı. McConnell şu hepte çıks edip, Senatın dokumentinin Al-Qaida'nın, İslam devletinin ve onların Siriyadaki ve Uvanistan'daki ıgrarlı toporlarının bizim milletimizi mühüm hop avandıryandığını ünsü çeker deyip belläpdi. Respublikan senatori Marco Rubio Trump'ın qosunları çıkarma kararını ervet pikir deyip atlandırdı. Trump'ın 19 dekabrda Siriyadan 2000 töwürigi Amerikan eserlerinin çıkarılacaktığını ıglan etmegi Amerikan kanun çıkarıcıları ve halkara yaranları üçin qarasılmadık xabar bolupdy. Birleşen Ştatların güýçleri bu ýurtda İslam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçilerine garşy töweşýän Siriýeli araplaryň we kurtlaryň ýaranlygyna himayet berýärdi.
And we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly.
Biz ISIS-i ýeňdik. Biz olary ýeňdik. Özüm gaty erwet ýeňdik. Indi biziň goşunlarymyzyň ýyzyna dolanmagyna wagt geldi diýip Trump şol wagt çykýş edipdi.
And now it's time for our troops to come back home.
Trump eskerlerin ilk vasta Siria 3 ay mühlet bilen uradılandığını, emma olorun ol yerde eyyem, inçimi yıl veri saklanyandığını aydıp, özünün alan kararını koldudu. Bu ağırlıkta Amerikan resmileri Sultan'da Vice President Michael Pence hem hazır Trump'ın Amerikalı eskerleri Afganistan'dan çıkarmak meselesini silceriyandığını malum ettiler. Amerikan güýçleri bu ýurda 2001-nji ýylda ugradylypdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň bir etrabi indi 4 ýyl bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Köstanat atly etrabynda umumyň jeňçiler hereket edýär. Bu etrap daglyk region bolandan soňra ekstremist soparlaryň merkezine öwrüldi diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Köstanat atly etrabynda jeňçileriň harbi türgünleşik merkezleriniň bardygyny welaýatyň häkimi General Abdulkadir Aşyn hem tasdikladi. Yerli yaralılara daşar yurtli hünermenlerin harbi ordan talim beriyandıklarını hakim General Abdulkadir Aşna malum etti.
Şu Kuyistan'a 4 yıl oğul muhalifilerin elinde terbiyevi adam cahiler var. Vallahman diyen, Ketesen diyen, 5 yerde bunların söğürde bunlar terbiye diyen. Hatta malumillere hem daşardan gelen.
Demirgazyk Awganystanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem yerleşendikleri barada maglumat berilýär. Daşary ýurtly jeňçileriň arasynda aýal militanlaryň hem bardygy aýdylýar. Serpil welaýatynyň Köstanat atly etrabynda Özbegistanly we Tajikistanly jeňçileriň bardygyny welaýatyň häkimi General Abdulkadir Aşna aýtdy. Arap hemen Pakistanly talimçileriň yerli ýaralylary terbiýeleýändiklerini häkim General Abdulkadir Aşna bildirdi.
Daşary ustazlary Pakistan'dan, Tajikistan'la, Özbekistan'la var, hatta Araplar'la var. Her komite 4 nefer malumiyleri var.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrabi öň Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň merkezi hasaplanýardy. Ýöne Islam döwleti diýilýän topar bilen Talibanyň arasynda bolan uruşda daýyşçylar ýeňildi. Islam döwleti atly toparyň daşary ýurtly agzalary Talibana tabyn boldy. Emma Serpil welaýatynyň Köstanat atly etrabynda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň bardygyny Serpil welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna aýdýar.
Daýyşam bar. Taliban bar, merkezi terbiyevi taliplaram bar, va intihar, infijar terbiye diye meyn gurşuyen caylaram bar.
Köstanat atlı itirabini cengçilerden iyidine kaydıp almak Afgan güçlerine başartman geliyar. Yerli cengçilerin Köstanat itirabında harbi ordan talim alıp böyleki velayetlere yayılayanlığını Hakim Abdulkadir Aşna gurun verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.